consonanțe lirice.
Sunt Elisa Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Astăzi vom continua să îl cunoaștem pe Richard Wagner și creația sa. În timpul exilului său în Elveția, Wagner a început să lucreze la cele patru opere din ciclul Inelul Nibelungilor. Inițial se gândise la o operă despre moartea lui Siegfried. Nereușind să cuprindă toată povestea într-o singură operă, a început o serie de opere. În anul 1852 a terminat libretul și în anul 1854 a compus Aurul Rinului. În 1855 a făcut un turneu dirijoral la Londra și a întrerupt lucrul la Inel, dar în 1856 a reușit să termine Valchiria. În această perioadă, Wagner a avut o aventură cu Mathilde Wezendonck, soția unui negustor de mătase. Otto Wezendonck nu numai că avea bani, dar patrona și artele. Era o combinație foarte plăcută pentru Wagner. Mathilde și cu el se cunoscuseră în anul 1852, iar în 1854 se îndrăgostiseră. Mathilde îl inspira în timp ce soțul ei îi dădea bani. Lucrurile au luat sfârșit atunci când Mina a interceptat o scrisoare. I-a scris lui Mathilde câteva cuvinte pline de amărăciune. Citez: înainte să plec, trebuie să-ți spun că ai reușit să ne desparți. Pe soțul meu și pe mine, după aproape 22 de ani de căsătorie. Fie ca această nobilă faptă să contribuie la pacea minții și la fericirea ta. Am încheiat citatul. Soții Wagner și Wezendonck au rămas vecini la Zürich, dar relațiile dintre ei s-au deteriorat. În cele din urmă, în 1858, Mina, care suferea de inimă, s-a dus la Dresda pentru tratament. Wagner a plecat la Veneția și a lucrat la Tristan și Isolda. A renunțat pentru un timp la ciclul Inelului. Aventura cu Mathilde îi oferise un alt gen de inspirație și umbra femeii iubite plutește deasupra lui Tristan, care a fost început în anul 1857. Multe dintre operele lui Wagner cuprind elemente biografice. În olandezul zburător, eroina se numește într-o primă formă Mina. Wagner i-a schimbat apoi numele în Santa, sugerând faptul că Mina nu îl putea răscumpăra pe olandez. În Maestrii cântăreții, Wagner este Walter von Stolzing, în vreme ce Beckmesser îl evocă pe criticul vienez Eduard Narslick. Numai cu mare greu a putut fi convins Wagner să nu numească personajul respectiv Hans Lich. Nimic din ceea ce scrisese Wagner până atunci nu prefigurase în vreun fel acel miracol operistic care este Tristan și Isolda. În toată istoria muzicii nu există o partitură de o amploare similară, cu asemenea intensitate, bogăție armonică, o orchestrație așa de masivă, cu atâta senzualitate, putere de imaginație și culoare. Acordurile din deschiderea lui Tristan au fost pentru ultima jumătate a secolului al XIX-lea, ceea ce fuseseră Eroica și Sinfonia a IX-a pentru prima jumătate a acestuia, o deschidere spre nou, spre o concepție revoluționară. Iar impactul operei nu se reduce numai la atât. Tristan și Isolda a fost analizată aproape la fel de mult ca Hamlet. Despre Wagner s-a scris mai mult decât despre oricare alt compozitor din istoria muzicii, iar Tristan ocupă un loc de frunte printre lucrările scrise de Wagner. Acordurile de început, cu armoniile lor vagi, creează anumite controverse chiar și în ziua de astăzi, iar analiștii continuă disputele în privința interpretării lor. În Tristan, relațiile armonice sunt împinse până la punctul de ruptură, ceea ce îi determină pe cercetătorii din secolul 20 să considere această operă începutul atonalității. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un fragment din opera Tristan și Isolda de Richard Wagner. Influența lui Schopenhauer a jucat un rol important în Tristan și Isolda. Wagner a început să-l citească pe filozoful german la începutul anilor 1850, iar ideile lui Schopenhauer despre muzică se regăsesc în mare parte în gândirea lui Wagner. Schopenhauer a scris că muzica este total independentă de lumea fenomenelor. Le ignoră și, într-o anumită măsură, ar putea exista chiar și fără nicio lume, ceea ce nu se poate spune despre alte arte. Muzica, spunea Schopenhauer, este însăși copia voinței. De aceea, efectul muzicii este mai puternic și mai pătrunzător decât acela al altor arte, pentru că ele vorbesc numai de umbre, în timp ce muzica vorbește despre lucru ca atare. În melodie, Schopenhauer găsea legătura semnificativă neîntreruptă a unui gând de la început până la sfârșit, reprezentând un întreg. Schopenhauer punea semnul egalității între aceasta și obiectivizarea voinței, viața intelectuală și efortul omului. Creatorul de muzică dezvăluie natura interioară a lumii. Schopenhauer susținea că dacă muzica este prea strâns legată de cuvânt, încearcă să vorbească într-un limbaj care nu este propriu. În anul 1855, Wagner se făcea ecoul gândurilor lui Schopenhauer și scria că muzica este proto-imagina lumii. Wagner avea să acorde muzicii locul cel mai înalt în operele sale. A decis, la fel ca Schopenhauer, că muzica este mai importantă decât cuvântul. Opera Tristan și Isolda a fost terminată în anul 1859, dar nu se întrevedea niciun teatru dispus să o pună în scenă. Ultimele măsuri ale operei au fost scrise la Lucerna, unde Wagner se stabilise singur. Mina era tot la Dresda, după ce plecase de la Veneția. Cei doi soți își scriau, iar Wagner a decis să se ducă cu ea la Paris. Vezendonck le-a oferit banii, cumpărând partea terminată din inel cu suma de 24.000 de franci, și cei doi soți au ajuns la Paris spre sfârșitul anului 1859. Potrivit obiceiului, la Paris a închiriat o casă scumpă, a plătit chiria pe 3 ani, a achitat reparațiile la casă, a pus să-i se trimită mobila de la Lucerna, a angajat o servitoare pentru mina și un valet pentru el. Banii lui Vezendonck nu au ținut prea mult. În anul 1861 s-a prezentat Tannhäuser la operă și spectacolul s-a încheiat cu unul dintre cele mai faimoase scandaluri din istoria operei. S-a făcut multă vâlvă în legătură cu acest scandal, dar chiar dacă i-a rănit probabil mândria lui Wagner, în perspectivă nu a însemnat mare lucru. Wagner ajunsese mult mai departe, dincolo de Tannhäuser. următorii câțiva ani au fost dificili. Viena îi promisese lui Wagner că va pune în scenă Tristan și Isolda, apoi și-a anulat decizia. O lovitură dureroasă. Wagner a rămas fără bani, a trebuit să renunțe la casa mare și s-a mutat într-un apartament mic, unde a început să lucreze la o nouă operă, Maestri cântăreți. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un fragment din opera Maestri cântăreți din Nuremberg de Richard Wagner. În atmosfera sumbră a anului 1864 a apărut Salvarea lui Wagner sub chipul regelui Ludovic al II-lea al Bavariei, care era îndrăgostit de muzica lui Wagner. Ludovic i-a dat lui Wagner libertate deplină să-și pună în scenă operele la München în condiții ideale. Toate resursele operei, mai mult chiar toate resursele Bavariei, din câte se spunea, se îndreptau spre Wagner. Pe el nu-l mira acest lucru, considera că îi se cuvine. Sunt cea mai germană ființă dintre toți germanii, spunea Wagner. Eu, mai spunea el, întruchipez spiritul german. Gândiți-vă la vraja incomparabilă a lucrărilor mele.
Thank you.
Wagner l-a convocat pe Hans von Bülow la München și l-a numit dirijor al operei de curte. Bülow, care își făcuse pregătirea de pianist cu Liszt, căzuse sub vraja lui Wagner încă din anii 50 ai secolului al XIX-lea. În 1857 s-a căsătorit cu fiica lui Liszt, Cosima. Bülow, unul dintre cei mai buni pianiști ai Europei, era și un dirijor strălucit și una dintre cele mai ascuțite minți muzicale din acea perioadă. În ciuda fragilității aspectului său exterior, devenise vestit pentru vigoarea intelectuală a interpretărilor lui. Unii spuneau că e tot numai minte, însă n-are suflet. Richard Wagner, ca prieten al lui Liszt, îl văzuse adesea pe Bülow. Știa că Hans von Bülow, care îl idolatriza, va lucra zi și noapte pentru el. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Richard Wagner. Pe curând!